ครับสวัสดีครับแฟนๆรายการ VOA นะครับที่ติดตามทาง Facebook แล้วก็ทางรายการวิทยุสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันตามนัดเช่นเคยวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันวรังคณาชมชื่น
และดิฉันวัสมกุลจรินค่ะ
วันนี้ครับครบ19ปีของเหตุการณ์9/11แล้วก็จะมีสรุปความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังรวมทั้งข่าวการเมืองเรื่องอื่นนะครับสถานการณ์โควิดในอินเดียพม่ายังน่าเป็นห่วงในสหรัฐเองก็เหมือนกันวันนี้เราจะคุยถ้ามีเวลาจะพูดถึงเรื่องของซูเปอร์สเปรดเดอร์แล้วก็ซูเปอร์สเปรดดิ้งเหตุการณ์แล้วนอกจากโควิดเรามีรายงานข่าวความคืบหน้าในอวกาศเหมือนกันเดี๋ยวคุณวรังคณามาเล่าให้ฟังส่งท้ายวันนี้เดี๋ยวคุณวัสมนจะมาเล่าว่างานอดิเรกหรือแพสไทม์ตอนนี้ของคนวัยหนุ่มสาวมิลเลนเนียลเขาทำอะไรกันในโลกโซเชียลมีเดียโอเคมาคุยกันถึงเรื่องข่าววันนี้ก่อน19ปีที่แล้วนะครับ11กันยา19ปีที่แล้วก็เป็นวันเหตุการณ์การโจมตีของผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลไคด้า19คนที่ร่วมกันจี้เครื่องบิน4ลำก็เกิดเหตุการณ์ที่นครนิวยอร์กที่อาคารเพนทากอนในรัฐเวอร์จิเนียแล้วก็เครื่องบินตกที่เพนซิลเวเนียเหตุการณ์นั้นก็มีทำให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตไปเกือบ 3,000 คนเป็นเหตุให้ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชประกาศสงครามกับผู้ก่อการร้ายส่งทหารบุกอัฟกานิสถาน10ปีให้หลังจากเหตุการณ์ก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษซีลของกองทัพสหรัฐบุกจู่โจมอาคารที่เมืองอับดาบัดในปากีสถานสังหารนายโอซามาบินลาเดนผู้นำกลุ่มอัลไคด้าซึ่งเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการวางแผนเหตุการณ์นี้ได้ในวันนี้19ปีให้หลังก็มีพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เขตการปกครองอาริงตันเคาน์ตี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของตึกอาคารเพนทากอนซึ่งเป็นสถานที่ที่เครื่องบินลำหนึ่งพุ่งเข้าชนแล้วก็มีคนเสียชีวิตไป184คนแต่พิธีรำลึกนี้นะครับจัดแบบเสมือนจริงนะครับทางออนไลน์มีการสตรีมเหตุการณ์ออนไลน์ให้คนได้เข้าชมแล้วก็ร่วมเมื่อเช้านี้นั่นก็เป็นสรุปเรื่องของการระลึกถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ19ปีที่แล้วแต่เหตุการณ์จริงๆที่ไม่ใช่เสมือนจริงก็มีเหมือนกันใช่ไหมคุณรัตพลวันนี้เกี่ยวกับ9/11
ใช่ครับตอนเช้านะครับวันนี้วันศุกร์ตามเวลาสหรัฐ11กันยาผู้นำสหรัฐก็เดินทางไปที่อนุสรณ์สถานนะฮะflight 93 national memorial อยู่ที่เมืองแชงสวิลล์รัฐเพนซิลเวเนียก็เป็นพื้นที่ที่เครื่องบินที่ผู้ก่อการร้ายนั้นยึดแล้วก็ไปตกบริเวณนั้นนะผู้นำสหรัฐเดินทางไปพร้อมกับเมเลเนียทรัมป์สตรีหมายเลข1ไปประกอบพิธีรำลึกความสูญเสียครั้งนี้นะฮะแล้วก็ได้กล่าวถึงความสูญเสียครั้งนี้นะโดยบอกว่าคาร์ลสตรีหมายเลข1เนี่ยเดินทางมาถึงพื้นที่นี้และเชื่อว่าความสูญเสียและความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยไม่มีทางลบเลือนหายไปได้แต่ขอสัญญาว่าจะทำให้เกิดความรักที่มั่นคงแล้วก็การอุทิศตนของชาวอเมริกันเนี่ยนะครับอีกด้านหนึ่งรองประธานอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนที่แข่งกับทรัมป์เป็นประธานาธิบดีที่การเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนที่มาถึงเนี่ยก็เดินทางไปทำพิธีรำลึกเหมือนกันที่นิวยอร์กพื้นที่ดังกล่าวก็คือบริเวณที่มีเครื่องบิน2ลำชนตึก World Trade Center ในวันเดียวกัน11กันยา2001นะครับหลังจากนั้นโจไบเดนก็เดินทางไปที่พื้นที่เดียวกันที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกอบพิธีในตอนเช้าก็คือแชงสวิลล์เพนซิลเวเนียนะฮะเลี่ยงเวลากันนะที่ต้องเดินทางมารัฐนี้เพราะว่าเป็นรัฐสมรภูมิโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนนั้นมีคะแนนคู่ขี้กันมากนะครับในรัฐนี้เมื่อ4ปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์แข่งกับฮิลลารี่คลินตันที่เพนซิลเวเนียปรากฏว่าชนะไปไม่ถึง 1% ดังนั้นในรัฐนี้ก็เป็นที่จับตามองในการเลือกตั้ง3พฤศจิกายนนี้แน่ๆนะมาทั้งฝ่ายของคู่ชิงรองประธานาธิบดีบ้างนะไมค์เพนซ์เดินทางไปที่นิวยอร์กที่อนุสรณ์สถานรำลึกเหตุการณ์นี้ที่นิวยอร์กแล้วก็เป็นเวลาคาบเกี่ยวกับไบเดนมีภาพว่าเช็คแฮนด์โดยใช้ข้อศอกกันนะใช้ข้อศอกชนกันทักทายส่วนแคมาราแฮร์ริสนะของ Republican ที่ลงคู่กับโจไบเดนอยู่ที่เขต Fairfax รัฐเวอร์จิเนียนะประกอบพิธีรำลึกเช่นกันนะกับเหตุการณ์ใน11คุณจำเริญได้สรุปไปแล้วว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้ก่อการร้ายนะยึดเครื่องบินโจมตีตึก World Trade Centerโจมตีเพนทากอนแล้วก็เครื่องบินอีกลำหนึ่งตกที่เมืองแชงสวิลล์ที่ได้กล่าวไปนะครับที่มีพิธีทั้งของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็โจไบเดน อีกเรื่องหนึ่งละกันย้อนไปเมื่อสัปดาห์นี้ที่บ๊อบวูดเวิร์ดนั้นได้เปิดตัวหนังสือ Rage นะฮะแฉทรัมป์อีกแล้วนะฮะโดยหัวข้อหลักสำคัญก็คือเรื่องโคโรนาไวรัสโดยที่หนังสือเล่มนี้นี่บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยยอมรับนะว่าทราบถึงความรุนแรงแล้วก็ภัยถึงตายของโคโรนาไวรัสแต่ว่าแม้จะทราบก็บอกกับสาธารณชนว่าเป็นไวรัสที่ไม่ได้เลวร้ายไปกว่าไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแล้วก็บอกกับบ๊อบวูดวาร์ดด้วยนะว่าตนนั้นไม่อยากต้องการให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แน่นอนว่าเป็นปีการเมืองการเลือกตั้งนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ถูกวิจารณ์โดยโจไบเดนว่าไม่ได้กล่าวความจริงต่อประชาชนแล้วก็มีผู้สื่อข่าว ABC ได้ถามสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเนี่ยได้ถามโดนัลด์ทรัมป์ที่การแถลงข่าวบอกว่าท่านโกหกประชาชนหรือเปล่านะใช้คำนี้ก็ทำให้ท่านผู้นำสหรัฐนั้นดูเหมือนว่าจะพูดตอบสั้นๆบอกว่าไม่ได้โกหกนะฮะแล้วก็ตอบด้วยว่าเป็นผู้สื่อข่าวผู้นี้เนี่ยไม่เคารพหรือว่าไม่มีมารยาทว่างั้นเถอะแล้วก็รับคำถามจากผู้สื่อข่าวอีกเพียง2คนเท่านั้นก็จบการแถลงข่าวบอกด้วยนิดนึงว่าถ้าตนเนี่ยสิ่งที่ตนพูดไปเลวร้ายมากทำไมบ๊อบวูดเวิร์ดถึงเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกโดยทันทีตั้งแต่ทราบนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากหนังสือ Rage ของบ๊อบวูดเวิร์ดครับคุณจำเริญ
โอเคครับก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ออกมาช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับก็พูดถึงเรื่องโควิดเหมือนกันในอเมริกาเองตอนนี้วารสารการแพทย์ JAMA รายงานว่าการระบาดของโควิด-19 เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกลุ่มคนที่อายุค่อนข้างน้อย 18-34 ปีโดย 21% ของกลุ่มคนอายุน้อยที่ติดเชื้อเนี่ยต้องเข้า ICU 10% ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและประมาณ 3% เสียชีวิตนะครับก่อนหน้านี้เรานึกว่าโรคนี้เป็นเฉพาะกับคนที่สูงอายุไม่ใช่แล้วคนกลุ่มอายุน้อยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมากเหมือนกันนอกจากนั้นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC ของสหรัฐยังระบุด้วยว่าจากการสอบถามผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการนะครับซึ่งไปรับบริการที่สถานบริการสุขภาพในสหรัฐ11แห่งผลการสำรวจแสดงว่าผู้ที่ติดเชื้อดังกล่าวเนี่ยมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ2เท่าที่มักจะติดเชื้อจากการไปทานอาหารในภัตตาคารในสถานที่ปิดนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่สร้างความสุ่มเสี่ยงมากกว่าก็คือคนที่ไปใช้ชีวิตหรือมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยจะมีโอกาสที่จะติดโรคถึงแม้จะไม่มีอาการเนี่ยมากกว่าคนที่ควบคุมการใช้พฤติกรรมตัวเองเนี่ยถึง2เท่าด้วยกันนะครับนั่นเป็นเรื่องในสหรัฐมาทางด้านใกล้บ้านเราตอนนี้อินเดียกับพม่ากำลังเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่กำลังสร้างความน่ากังวลพอสมควรอินเดียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีอินเดียเนี่ยบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อวันเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 100,000 คนติดเชื้อนะวันเดียวนะคือ 96,551 คนตอนนี้อินเดียมีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ2ของโลกคือ 4,500,000 คนรองเฉพาะจากสหรัฐติดกับอินเดียก็คือพม่าใกล้บ้านเราเมื่อวันศุกร์รัฐบาลพม่าเริ่มประกาศใช้มาตรการเข้มงวดควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยห้ามการเดินทางออกจากเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการเงินการคมนาคมของประเทศแล้วก็สั่งยกเลิกเที่ยวบินในประเทศทั้งหมดด้วยแต่มาตรการห้ามที่ว่านี้จะมีผลใช้บังคับถึงแค่วันที่1ตุลาคมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยสถานการณ์จะต้องมีการเพิ่มขยายหรือไม่แต่ว่าตอนนี้พม่าเนี่ยกำลังเจอปัญหาโควิด-19 หนักมากเพราะว่าเมื่อต้นเดือนสิงหาคมมีตัวเลขผู้ติดเชื้ออย่างเป็นทางการแค่353รายแต่ไม่ถึง3สัปดาห์ตัวเลขติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้น5เท่าตัวเป็นอย่างน้อย 2,200 กว่ารายแล้วก็ในช่วง8วันที่ผ่านมาเสียชีวิตไปแล้ว114คนอันนี้เป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับงั้นตัวเลขที่ไม่เป็นทางการอันนี้ก็ไม่รู้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้บ้านเราทีนี้ผมจะเอากลับมาพูดถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับโควิดในอเมริกาบ้างนักวิจัยเขาบอกว่าเหตุการณ์ต่างที่เราเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีการแพร่เชื้อหรือเป็น super spreading events เนี่ยอย่างเช่นพิธีแต่งงานงานปาร์ตี้การไปไนท์คลับภัตตาคารในสถานที่ปิดหรือแม้กระทั่งการชุมนุมในโบสถ์แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อกลางเดือนสิงหาคมมีพิธีมีการชุมนุมของเหล่า นักบิดสิงมอเตอร์ไซค์ที่เมืองสเตอร์จิสที่เลาที่รัฐเซาท์ดาโกตามีคนไปร่วมประมาณ 250,000 คนอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นตัวอย่างของเหตุการณ์ที่ทำให้มีการแพร่ขยายเชื้ออย่างรวดเร็วการชุมนุมที่เมืองสเตอร์จิสเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาติดตามแล้วว่ามีผู้ติดเชื้อใน10รัฐอย่างน้อย236คนนะครับเพราะฉะนั้นนักวิจัยนักระบาดวิทยาบอกว่าการแพร่เชื้อแบบลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นไปตามกฎที่เขาเรียกว่า 20-80 rule คือมักจะเกิดกับโรคระบาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมอร์หรือเป็นซาคือกลุ่มคนเนี่ย 20% เนี่ยจะมีส่วนรับผิดชอบของการแพร่เชื้อเนี่ย 80% ในกรณีของโควิดเนี่ยอาจจะเป็น 10-90 rule ด้วยซ้ำคือคนติดเชื้อไม่แสดงอาการ 10% รับผิดชอบในการแพร่เชื้อถึง 90% ด้วยกันอะไรทำให้คนบางคนเนี่ยเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ตอนนี้นักวิจัยเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับแต่ก็สันนิษฐานว่าการที่บางคนเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์คือมีเชื้อและแพร่เชื้อได้มากกว่าหรือว่าได้นานกว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะมาจากระบบภูมิคุ้มกันรับเชื้อแล้วไม่เป็นแล้วก็แพร่เชื้อพฤติกรรมแล้วก็สถานที่รวมทั้งสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมคืออะไรการใช้ชีวิตทางสังคมแล้วก็ลักษณะงานอย่างยกตัวอย่างว่าพฤติกรรมการเข้าไปอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่เป็นเวลานานคำว่านานนี่คือเกิน15นาทีในสถานที่ปิดซึ่งการถ่ายเทอากาศไม่ดีมีคนอยู่มากไม่สามารถเว้นระยะห่างได้อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมหรือเป็นสิ่งแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงให้มีการแพร่เชื้อโดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ได้นะครับร้านอาหาร call center หรือว่าโรงงานที่มีคนอยู่มากเป็นโรงงานที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างเนี่ยก็มีส่วนรับผิดชอบเหมือนกันนักวิจัยบอกว่าพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งซึ่งส่งเสริมให้มีการแพร่เชื้อคือพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงคืออะไรการเปล่งเสียงนะครับการตะโกนเชียร์กีฬาการร้องเพลงการพูดเสียงดังการทะเลาะทุบเถียงกันเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่จะทำให้มีการปล่อยเชื้อได้ทั้งสิ้นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็เราก็คงจะต้องพยายามเลี่ยงนะครับว่าพฤติกรรมแล้วก็สถานที่เหล่านั้นเนี่ยมันสร้างความเสี่ยงขึ้นมาทีนี้จากเรื่องของซูเปอร์สเปรดเดอร์แล้วก็ซูเปอร์สเปรดดิ้งเหตุการณ์ที่จะทำให้มีการแพร่กระจายเนี่ยผมมีเรื่องอัปเดตอีก2เรื่องเมื่อสักต้นเมษาเนี่ยวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยให้ความหวังกับแอนติบอดีว่าแอนติบอดีเนี่ยจะเมื่อคนที่มีแล้วมีภูมิต้านทานเนี่ยอาจจะสามารถที่จะต้านทานการติดเป็นซ้ำสองได้แต่ตอนนี้เมื่อติดตามข่าวแล้วเนี่ยปรากฏว่าแอนติบอดีตัวนี้เนี่ยเริ่มจะกลายเป็นความหวังที่น้อยลงเพราะว่านักวิจัยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าตอนนี้ยังมีคำตอบที่ไม่รู้อยู่อีกมากเรื่องแอนติบอดีว่าจะป้องกันได้จริงไหมจะอยู่ได้นานเท่าไหร่แล้วก็ในช่วงหลังก็มีคนที่มีรายงานว่าติดเชื้อแล้วก็กลับมาติดเชื้อซ้ำสองได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นแอนติบอดีเนี่ยทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐแล้วก็สมาคมแพทย์อเมริกันก็บอกด้วยว่าไม่ควรจะมาคิดถึงเรื่องของการตรวจแอนติบอดีเหมือนกับการเป็นใบเบิกทางหรือเหมือนกับเป็นพาสปอร์ตว่าถ้าคนที่มีแอนติบอดีแล้วจะกลับเข้ามาทำกิจกรรมเปิดเศรษฐกิจได้หรือใช้ชีวิตตามปกติได้ไม่ใช่นะครับเพราะว่ายังไม่สามารถยืนยันได้เพียงแต่ว่าการตรวจแอนติบอดีเนี่ยมันจะให้ภาพในแง่ของแมปปิ้งว่าไวรัสเนี่ยกระจายไปอยู่ในพื้นที่ไหนในคนกลุ่มใดเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการควบคุมแล้วก็ติดตามการระบาดได้เท่านั้นนั่นก็คือบทบาทของแอนติบอดีอย่าให้ความหวังในแง่ของการจะมาใช้เป็นการเป็นสร้างความมั่นใจในเรื่องภูมิต้านทานทีนั้นตอนนี้ความหวังก็คืออะไรทุกคนก็บอกคือวัคซีนใช่ไหมแล้วก็จะมีหลายทุ่มเสียงที่บอกวัคซีนอาจจะมาเร็วช้ามาอะไรต่ออะไรเอาเป็นว่าฟังจากองค์การอนามัยโลกก็แล้วกันองค์การอนามัยโลกบอกว่าอย่าเพิ่งสร้างความหวังมากเรื่องวัคซีนบอกวัคซีนที่ปลอดภัยและได้ผลเนี่ยไม่น่าจะมีให้ใช้ได้ก่อนกลางปีหน้าเป็นอย่างเร็วแล้วหมายถึงว่าวัคซีนเนี่ยก็จะต้องผ่านกฎเกณฑ์เรื่องของความมีประสิทธิผลแล้วก็ความปลอดภัยแล้วเกณฑ์ของการที่จะอนุมัติวัคซีนตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างไม่สูงนะคือถ้าเผื่อว่าใช้ได้ผลในเกณฑ์ 50% ในกลุ่มทดลองก็จะถือว่าดีกว่าไม่มีวัคซีนซึ่งก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่แบบ 50-50 นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อคำนึงเอาไว้ในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นวงการแพทย์ก็มาแบ่งปันให้ฟังนะครับสำหรับท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ชมที่ติดตามอยู่บอกว่าในขณะที่แอนติบอดีเรายังไว้ใจไม่ได้วัคซีนก็อาจจะยังไม่มาเร็วถึงขนาดกลางปีหน้ายังไม่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าแมจิกบูเลต รือเป็นยาวิเศษหรือว่ามนต์วิเศษที่มาป้องกันฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราทำได้สวมหน้ากากเว้นระยะห่างเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากหรือว่าสถานที่ปิดนั่นก็คือเป็นสิ่งที่นั่นคือวัคซีนที่เราทำให้กับตัวเองนะครับเป็นในเชิงมาตรการป้องกันเท่านั้นเองครับนั่นก็เป็นเรื่องของโควิดที่ได้มีการสรุปรวมมาก็มาเล่าสู่หรือแบ่งปันกันฟังอ่ะฟังโควิดมากๆแล้วอาจจะเครียดตอนนี้ไปฟังเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ด้านอื่นบ้างจะหลุดโลกแล้วตอนนี้หลุดจากโลกไปขึ้นไปในอวกาศบ้างให้คุณวรังคณาพาไปท่องอวกาศบ้างว่าในอวกาศเรามีความหวังอะไรใหม่ๆได้บ้างไหม
ครับค่ะดิฉันจะพาไปดวงจันทร์นะคะคุณจำเริญคะก็คือเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะองค์การนาซาเขาก็ได้แถลงนะคะว่าจะจ้างให้บริษัทเอกชนเนี่ยค่ะทำการขุดเจาะทรัพยากรบนดวงจันทร์นะคะเช่นก้อนหินฝุ่นแล้วก็ทรัพยากรอื่นๆเนี่ยที่จะมีความจำเป็นต่อโครงการระยะยาวขององค์การนาซาในอวกาศนะคะแล้วก็นี่ยังเป็นความพยายามขององค์การนาซานะคะที่จะพยายามกระตุ้นให้ภาคเอกชนค่ะมีส่วนร่วมในการขุดเจาะทรัพยากรนอกโลกมากขึ้นโดยที่ก็มุ่งความสนใจไปที่บริษัทที่มีแผนจะส่งหุ่นยนต์ขึ้นไปขุดเจาะบนดวงจันทร์อยู่แล้วนะคะซึ่งนอกจากก้อนหินและฝุ่นเนี่ยค่ะนาซายังบอกด้วยนะคะว่าอยากจะซื้ออย่างอื่นด้วยเช่นน้ำแข็งหรือว่าวัตถุอื่นที่พบบนพื้นผิวดวงจันทร์นะคะอันนี้ก็ต่อเนื่องมาจากโครงการหนึ่งโครงการสำคัญโครงการหนึ่งของนาซานะคะที่ชื่อว่าโครงการ Artemis ซึ่งเป็นโครงการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะบอกว่าเป็นโครงการที่จะส่งนักบินอวกาศอเมริกันเนี่ยขึ้นไปบนดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งภายในปี2024หรืออีก4ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็นาซายังมองว่าเมื่อไปดวงจันทร์แล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งมนุษย์นะคะไปเดินทางไปยังดาวอังคารอีกด้วยแล้วก็การขุดเจาะทรัพยากรบนดวงจันทร์เนี่ยนะคะก็เชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสามารถนำเอาน้ำแข็งบนดวงจันทร์เนี่ยค่ะมาแปรเปลี่ยนนะคะเป็นเชื้อเพลิงให้กับจรวดหรือยานอวกาศได้นะคะหรือว่าถ้าเอาวัตถุหรือทรัพยากรอื่นๆเนี่ยค่ะมาสามารถบนดวงจันทร์สามารถสร้างเป็นฐานของยานอวกาศได้เนี่ยนะคะก็คือจะช่วยภารกิจของ NASA เนี่ยได้มากขึ้นนะคะโดย NASA ก็จะปล่อยให้กับบริษัทเอกชนเนี่ยเสนอแผนแล้วก็เสนอราคามาให้กับ NASA นะคะแล้วก็บอกว่าบริษัทก็ไม่ต้องขนฝุ่นขนก้อนหินเหล่านี้กลับมาบนโลกแล้วนะคะคือ NASA ก็คือจัดการซื้อเลยบนดวงจันทร์นั่นเองแต่ทั้งนี้นะคะก็ยังต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะมีบริษัทไหนที่สนใจจะเป็นพ่อค้าหินขายหินขายฝุ่นบนดวงจันทร์ให้กับ NASA บ้างนะคะเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เองก็ต้องแบกรับความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านการเงินไว้พอสมควรนะคะแล้วก็อีกข่าวนึงที่ดิฉันมีมานำเสนอวันนี้นะคะก็ยังอยู่ที่อวกาศเหมือนกันก็คือก่อนหน้านี้นะคะปัญหาหนึ่งของนักบินอวกาศนะคะที่ต้องใช้เวลาอยู่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเนี่ยนะคะนานๆก็คือว่ามวลกล้ามเนื้อแล้วก็มวลกระดูกของพวกเขาเนี่ยค่ะก็จะสูญหายไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีการออกแบบการออกกำลังกายแบบพิเศษมาช่วยแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้มากนะคะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็มีนักวิจัยนะคะทำการทดลองอันนึงที่อาจจะเป็นความหวังนะคะก็คือมีการทดลองสร้างหนูจอมพลังกล้ามเนื้อเป็นมัดๆนะคะหรือที่เรียกกันว่า Mighty Mice เนี่ยนะคะขึ้นมาที่สามารถคงมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูกเหล่านี้ค่ะไว้ได้ตามเดิมถึงแม้ว่าจะไปอยู่ในอวกาศมาแล้ว1เดือนก็ตามนะคะซึ่งก็ถูกมองว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหาวิธีรักษามวลกล้ามเนื้อให้กับมนุษย์ได้ในอนาคตในการทดลองครั้งนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ส่งหนูตัวเมียนะคะ40ตัวค่ะขึ้นไปกับยานอวกาศ SpaceX เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็หนูทั้ง40ตัวนี้ก็ไปใช้เวลาอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติอยู่เดือนนึงนะคะกลับลงมาบนโลกเดือนมกราคมที่ผ่านมาใน40ตัวนี้นะคะคุณจำเริญมี16ตัวค่ะที่เขามีการปรับแต่งพันธุกรรมนะคะพูดง่ายๆแล้วก็มีการในการปรับแต่งพันธุกรรมเนี้ยค่ะก็มีการดึงเอายีนตัวหนึ่งออกไปซึ่งยีนตัวนี้นะคะไปควบคุมโปรตีนค่ะที่ไปควบคุมแล้วก็กดการสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกเอาไว้นะคะซึ่งพอเอาโปรตีนตัวนี้ออกเนี้ยค่ะกล้ามเนื้อของหนูก็สามารถเติบโตได้ตามปกติแม้กระทั่งในอวกาศนะคะซึ่งผลที่ได้หลังจากกลับมาบนโลกแล้วนะคะก็พบว่าหนู16ตัวที่ได้รับการปรับแต่งพันธุกรรมเนี่ยค่ะก็มีมวลกระดูกแล้วก็มวลกล้ามเนื้อเท่าเดิมนะคะแถมนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะยังมีอีก8ตัวที่มีมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2เท่าถ้าเทียบกับหนูปกติได้อีกนะคะส่วนหนูอีก24ตัวนะคะที่ไม่ได้รับการทำอะไรเลยที่ไปแค่ท่องอวกาศเนี่ยค่ะ กลับมาก็เพราะว่ามวลกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะลดน้อยลงไปถึง 8-18% นะคะเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวแล้วก็นอกจากนี้ยังสูญเสียความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูกไปอีกด้วยซึ่งนักวิจัยที่เขาทำการทดลองนี้นะคะเขาก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นกับผลที่ได้รับนะคะแล้วก็บอกว่าอยากส่งหนูไปอีกแล้วก็ส่งไปให้อยู่ให้นานขึ้นเพื่อจะได้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าเขาก็ออกมายอมรับนะคะว่าคงจะใช้เวลาอีกนานพอสมควรเลยที่จะสามารถดัดแปลงหรือประยุกต์เอาการทดลองนี้นะคะไปใช้ในการสร้างมวลกระดูกแล้วก็มวลกล้ามเนื้อให้กับมนุษย์ได้ค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณวรังคณาก็เป็นความหวังว่าจะใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์สร้างกล้ามเนื้อนะครับหรือกระดูกให้กับหนูหรือไมตี้ไมซ์ได้อ่ะก่อนจะไปถึงจุดนั้นแล้วก็คงยังต้องไปกินกันอยู่นะก็ยังไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้พูดถึงเรื่องไปจิมตอนนี้คนหนุ่มสาวยุคมิลเลนเนียลยุค General C เนี่ยนอกจากไปจิมแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาทำอะไรกันบนโลกออนไลน์หรือโซเชียลมั่งคุณวัสมนติดตามเรื่องนี้อยู่มาเล่าสู่กันฟังหน่อยไหม
ค่ะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ไปจิมแล้วก็จะมีจะทำกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียไปได้นะคะก็ตอนนี้ก็คนหนุ่มสาวค่ะก็ต่างใช้กิจกรรมที่เขาทำในชีวิตประจำวันเนี่ยรวมถึงการออกกำลังกายอย่างเช่นการวิดพื้นแต่แทนที่จะวิดพื้นอยู่กับบ้านคนเดียวค่ะแล้วก็ใช้วิธีวิดพื้นให้ได้อย่างน้อย10ครั้งอัดคลิปเสร็จแล้วก็โพสต์คลิปในโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook เสร็จแล้วก็แท็กเพื่อนๆอย่างเช่นดิฉันอาจจะแท็กคุณจำเริญว่ามาลองได้วิดพื้นกันให้ได้มากกว่า10ครั้งให้ได้มากกว่า
เป็น challenge ใช่มั้ยเป็น challenge
ใช่ค่ะหรือว่าเป็นการท้าดวลกับเพื่อนๆนั่นเองซึ่งก็ที่ไทยนะคะก็เข้าใจว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในโหมดที่อยู่กับบ้านแล้วแหละแต่ว่าอย่างในประเทศที่มีการระบาดของไวรัสเป็นจำนวนมากอย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยเราก็อยู่กับบ้านกันมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วค่ะก็ในสถานการณ์ที่เราต้องอยู่กับบ้านอย่างนี้จะทำยังไงเพื่อที่เราจะได้มีกิจกรรมที่จะได้ทำร่วมกับเพื่อนอีกทั้งที่เราไม่ได้เจอกันแล้วก็หาอะไรทำแก้เบื่อก็วิธีหนึ่งที่จะทำได้ก็คือการทำชาเลนจ์ทางโซเชียลมีเดียไม่ได้ทำได้แต่ทางเฟซบุ๊กนะคะได้ทางโซเชียลมีเดียได้หลายแบบเลยจะเป็น Instagram ก็ได้เป็นโพสต์รูปแล้วก็แท็กเพื่อนหรือว่าทางแอปพลิเคชันที่ตอนนี้ทางการของอเมริกาไม่ชอบแต่ว่าผู้คนก็ยังนิยมใช้กันเนี่ยเช่น TikTok ก็มีการทำชาเลนจ์เช่นกันค่ะการทำชาเลนจ์ก็มีได้หลายแบบนะคะไม่ใช่แค่การออกกำลังกายแล้วก็แท็กเพื่อนให้มาออกกำลังกายกันอย่างเดียวก็มีหลายอย่างวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะอย่างแรกเลยเป็นอะไรที่ทุกคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วค่ะบิงโกซึ่งบิงโกเนี่ยก็เป็นเกมที่ถ้าเกิดว่าย้อนประวัติไปนะคะก็มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่1500หรือว่ามีประวัติความเป็นมามา500ปีแล้วผ่านมา500ปีค่ะผู้คนก็ยังนิยมเล่นบิงโกกันอยู่รวมจนถึงในยุคปัจจุบันนี้ด้วยที่คนทั้ง Gen Y Gen Z เนี่ยก็ใช้บิงโกมาเป็นหนึ่งในชาเลนจ์ท้าดวลเพื่อนๆในช่วงที่ต้องอยู่แต่กับบ้านค่ะยกตัวอย่างการเล่นบิงโกอย่างเช่นว่าในช่วงมัธยมคุณเคยทำอะไรมาบ้างคุณเคยแอบชอบรุ่นพี่ไหมคุณเคยโดดเรียนหรือเปล่าหรือว่าคุณเคยได้เหรียญทองจากกีฬาสีหรือเปล่าเพราะพวกนี้อาจจะอยู่ในเกมบิงโกเสร็จแล้วแล้วก็ตาว่าอันนี้เราเคยทำถ้าเกิดว่าเราเคยทำแล้วเรากาจนครบแถวเนี่ยก็แปลว่าเราชนะเกมบิงโกนั้นเสร็จแล้วก็โพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียถึงเราจะชนะหรือว่าไม่ชนะเกมบิงโกก็ตามโพสต์เสร็จแล้วก็แท็กเพื่อนแล้วก็ดูว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะชนะเกมบิงโกกันเหมือนเราหรือเปล่าแล้วก็เมื่อสักครู่ค่ะพูดถึงแอปพลิเคชัน TikTok ไปถ้าพูดถึง TikTok เนี่ยเราก็ต้องคิดถึงคลิปที่มีความยาวไม่เกิน15วินาทีซึ่งTikTok เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ใช้ทำชาเลนจ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาเล่นมาเล่นการท้าดวลนี้กันรวมถึงดาราเซเลบริตี้ค่ะก็แน่นอนว่าเป็นการเล่นแบบเต้นแบบไม่เกิน15วินาทีเต้นตามเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพลงนึงที่ได้รับความนิยมมากคือเพลง Say So ของ Doja Cat ที่ featuring กับ Nicki Minaj นะคะก็จะเห็นสาวๆเต้นเพลงWhy don't you say so กันเยอะมากเลยแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะที่นี้ก็น่าสนใจเมื่อกี้เราพูดถึงการออกกำลังกายไปแล้วแล้วก็กิจกรรมอีกอย่างนึงที่คนชอบทำเวลาอยู่บ้านกันก็คือการทำอาหารคราวนี้เราก็จะมาทำเครื่องดื่มเป็นเรียกว่าดาโกน่าค่ะเป็นกาแฟดาโกน่าเป็นกาแฟที่มีที่มาจากที่เกาหลีวิธีทำก็จะค่อนข้างง่ายๆก็คือแค่ตีกาแฟแล้วก็น้ำตาลก็น้ำในสัดส่วนเท่ากันแต่ว่าความยากเนี่ยก็คือต้องตีให้นานพอจนกระทั่งมันขึ้นจะเป็นวิปครีมกาแฟได้อันนี้ก็เลยไม่ได้การทำกาแฟก็เป็นชาเลนจ์ได้แล้วก็อีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังกันก็คือการทำชาเลนจ์ให้น้องหมาน้องแมวที่บ้านค่ะกระโดดข้ามกำแพงม้วนกระดาษทิชชู่แล้วก็จะเอาม้วนกระดาษชำระเนี่ยมาวางเป็นกำแพงเสร็จแล้วก็หาวิธีหลอกล่อให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาก็โดดข้ามกำแพงกระดาษชำระซึ่งก็มีทั้งกระโดดได้บ้างแล้วก็มีทั้งกระโดดแล้วก็ม้วนกระดาษชำระก็กระจายไปกับพื้นบ้าง
ครับขอบคุณครับคุณวัฒนมนครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราสรุปมานำเสนอในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คงต้องขอจากกันไปก่อนตามเวลาที่อำนวยพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ
์ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันวรังคณาชมชื่น
และดิฉันวัฒนมนอุจริน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ